subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah, bisha Oktoobarna waa 12 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah 44 maalmood oo xilka haysay kadib ra-iisul wasaarihii Ingiriiska oo xilka iska casishay.
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Waxaan garowsanahay iyadoo la eegayo xaaladaha inaan ka soo bixi waayey waajibaadkii uu ii doortay xisbiga Conservative-ka.
wasiiro ka tirsan wafdiga ra-iisul wasaare Xamse ee ku sugan jigjiga oo kulamo la yeelanaya mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya. qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dhadhaab oo dadka naafada ah ku boorinaya inaanay meel iska fariisan oo ay wax soo saar yeeshaan. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ogolaatay heshiisyadii wadaaga wax soo saarka shidaalka ee u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration kadib markii dib loo saxay qodobadii ay dowladda Soomaaliya tabashada ka muujisay bishii Febraayo ee 2022, xilligaas oo dowladda Soomaaliya ay ku gacan seertay heshiiskii lala galay shirkadda Coastline Exploration. dowladda Soomaaliya ayaa hadda sheegtay in dib u sixid lagu sameeyey 15 qodob oo ka mid ah heshiiskaasi, iyadoo la adeegsanayo giriqaanka guud ee dowladda iyo weliba khubaro kale oo sharciyaqaana caalami ah, kuwaasoo aqoon u leh heshiisyada noocan oo kale ah. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey toosinta iyo dhammaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka, wuxuuna ku tilmaamay mid ahmiyad u leh kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada, macluusha iyo dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan. ugu yaraan 150 ruux oo ay caruur ku jiraan ayaa lagu dilay dagaal qaraar oo 2 maalmood ka socday gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya 2 qowmiyadood oo dhul isku haysta, sida ay Khamiistii sheegeen ila caafimaad. dagaalka ayaa ah kii ugu xumaa ee dhaca bilihii lasoo dhaafay, iyadoo dadweyne fara badan ay isugu soo baxeen magaalada Damazin ee caasimada gobolka Blue Nile, waxaana ay ku dhawaaqayeen hadallo ay ku cambaareynayaan colaadda ay boqolaalka ruux ku dhinteen sanadkan. iskahorimaadka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka qarxay deegaanka Wadal Mahdi ee oo qiyaastii 500 kilomitir u jirta caasimada Khartuum, kadib markii dhul ay ku murmeen qaar ka tirsan qowmiyadda Huusa iyo dadka kasoo horjeeda. intii u dhexaysay 4 ilaa Khamiistii ayaa la sheegay in dagaalka lagu dilay 150 ruux oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah, waxaana ku dhaawacmay 68 ruux, sida uu sheegay Cabaas Muusa oo ah madaxa isbitaalka Wadal Mahdi. qaramada midoobe ayaa walaac ka muujisay dagaalka kasoo cusboonaaday gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan oo dadkiisa ay aad u hubeysan yihiin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaarihii Britain Liz Truss ayaa iska casishay xilkii ra-iisul wasaaraha kadib 45 maalmood oo ay xilkaasi haysay. iscasilaada ayaa qalqal siyaasadeed ka bilowday Britain, iyadoo oo muddo 4 bilood ah 2 ra-iisul wasaare xilka laga tuuray, haddana ay bilaabmayso tartan doorasho oo xisbiga gudihiisa ah. warbixin gaara oo ku saabsan umuurtan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
Toddobaadkan su-aashu ma ay ahayn inay iscasilayso ra-iisul wasaare hore Liz Truss, laakiin waxa ay ahayd goorma ayay iscasilaysaa khamiistii shalay gelinkii dambe ayay ku dhawaaqday inay xilkii xisbiga iska casishay. Hadalladeedii iscasilaadana waxaa ka mid ahaa:
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Waxaan garowsanahay iyadoo la eegayo xaaladaha inaan ka soo bixi waayey waajibaadkii uu ii doortay xisbiga Conservative-ka. Sidaas daraaddeed, waxaan la hadlay boqorka, kuna wargeliyey inaan iska casilayo hoggaanka xisbiga Conservative-ka. Saakan waxaan la kulmay guddoomiyaha guddiga 1922, Sir Graham Brady. Waxaan isku raacnay inay jiri doonto doorasho hoggaan cusub oo lagu dooran doono toddobaadka soo socda gudihiisa. Tani waxay xaqiijin doontaa inaannu ku taagnaano waddada aannu ku soo gudbinayno qorshaheenna dhaqaale, kuna joogtaynayno xasilinta dhaqaale iyo amni ee qaranka dalkeena.
Waxay noqotay ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa 56-kii ra-iisul wasaare ee waddankani yeeshay 300 ee sannadood ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain jiray. Tani waxay timi kadib markii ay qaar ka mid ah xubnaha xisbigu ay cadaadis saareen. Laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay inay ku guuldaraysatay inay meel mariso barnaamijkii siyaasadeed ee lagu doortay. Sidee ayay haddaba u soo bilaabantay in Liz Truss iscasisho Maxamed Ibrahim Erere oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland? Ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Marka ugu horeysa, markii la doortay iyada garabkii bidixda ahaaye iyada la tartamayey, may soo dhaweysan xilalna umay magacaabin sidii la filayey. Midnimada xisbiga kamay shaqayn. Talabaad waxa weeyaan siyaasadeeda maaliyadda aad ayaa looga diday, lacagtii giniga Ingiriiskuna hoos ayay u dhacday. Markii dambena waxay eriday wasiirkeedii maaliyadda oo barnaamijka siyaasadda ay wada wateen. Waxa kale oo iyaduna jira in ay lumisay kalsoonidii yareed ee ay markii horeba ka haysatay xildhibaanada xisbiga. Waxa kale oo iyaduna meesha ku jirtay inay iscasishay wasiirkeedii arrimaha guduhu Suella Braverman, taas oo ugu baaqday ra-iisul wasaare Liz Truss inay iscasisho markii ay u dirtay warqadeeda iscasilaada oo ay ku tilmaantay inay khalad samaysay mas-uuliyadda qaaday iscasishayna, taasoo loo sawirtay in baaqaasi ku jeeday ra-iisul wasaaraha.
Markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson, waxay qaadatay ku dhowaad 2 bilood in hoggaamiye cusub la doorto. Iminka toddobaad gudaheed ayaa lasoo jeediyey in ra-iisul wasaare lagu doorto. Sidee ayay taasi u suurtagalaysaa? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herori.
Waxay suurtagal ku noqonaysaa in wax laga bedelay tirada laga rabo in uu keeno qofka isu soo sharaxayo hoggaanka xisbiga iyo ra-iisul wasaarenimadu. Tiradaasoo hadda laga dhigay in 100 xildhibaan uu ka helo taageero, waxaa run ahaantii meesha looga jeedaa in laga saaro in xubnaha xisbiweynuhu ay kala doortaan labada isu soo xadha. Xulashadii Liz Truss qalad weyn ayaa loo arkay oo ay galeen xubnaha xisbigu oo doorashada hoggaanka qayb ka qaataana wax soo jireena ma aha, oo waxay ahayduun 20-kii sannadood u dambeeyey ee intii ay sidaas wax u dooranayeen. Doorashada hoggaanku waxay ku koobnaan jirtay xildhibaanada xisbiga tan iyo markii ugu horreysay ee ay hoggaamiye doortaan 1956-kii.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkan Britain Sir Keir Starmer iyo xisbiyada kale ee mucaaradka ahi waxay soo jeediyeen in si degdeg ah loo qabto doorasho guud. In xilka xisbiga tirada hayaa ka tuuro 2 ra-iisul wasaare hoggaanka dalka saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga iyo mustaqbalkiisa? Ma laga yaabaa in ay dowdahay xilligii dalka ay ka dhici lahayd isbeddel siyaasadeed oo weyn? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, aad iyo aad bay si xun saameyn ugu yeelanaysaa mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iminka talada hayo ee conservative-ka ah. Kadib markii arrimihii qalalaasaha siyaasadeed ee xisbigani hareeyey ay keeneen in 2 ra-iisul wasaare muddo 6 toddobaad gudahood ay xilkii ku waayaan, kaaga sii darane waxaa hadda la sheegayaa in ra-iisul wasaarihii hore ee Boris Johnson xilka ka degay markii uu arrimo badan oo fadiixooyin ah ay hareeyeen, iyo Rishi Sunak oo isagana ahaa ninkii la tartamay Liz Truss, uu ay yihiin labada hadda ugu firfircoon, la filayana in ay ku tartami doonaan hoggaanka xisbiga iyo in midkood uu noqdo ra-iisul wasaare. Taana dhibaato weyn bay sii gaarsiin doontaa ururka conservative-ka, maxaa yeelay taageerayaal ka mid ah waxay yidhahdeen haddii uu Boris soo laabto waxaynu ku biiraynaa xisbiga Labour.
Xubnaha ugu cadcad ee la filayo inay arjiyada jagadaasi bannaanaati soo buuxsadaan waxaa ka mid ah xogayihii hore ee maaliyadda Rishi Sunak oo ay Liz Truss ka guuleysatay, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain ee xilka laga tuuray Boris Johnson, iyo Benny Mordaunt oo ka mid ahaa shantii soo gaaray halkii ugu sareysay markii Liz la dooranayay. Labada galabnimo ee isniinta soo socota waa inay soo gudbiyaan mas-uuliyiinta doonaysa inay ka qayb qaataan murashaxnimada xafiiska number 10 Downing Street. Liz Truss muddada ay xilka haysay waxaa ka badan muddadii ay u tartamaysay xafiiska oo dhammayd 4 maalmood. Tan lafteeda ayaa taariikha. Waxaa kale oo la isweydiinayaa halkee ayay ku dambayn doontaa, dowladda ma ku sii jiri doontaa, mise siyaasaddaba waa ay ka bixi doontaa? Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, VOA, London.
Waa hagaag weli v o a ayaad naga dhageysaneysaan. Wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo booqasho ku tagay ayaa booqasho ku tagay dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga, iyadoo ujeedka booqashadoodu ay ahayd sidii ay khibrad wadaag uga heli lahaayeen qaab shaqeedka barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee loo soo gaabiyo BSNP oo ay rabaan inay dhowaan ka hirgeliyaan Soomaaliya. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigan oo ka kala socday wasaarada kala duwan oo dowladda Soomaaliya ah ayaa dowladdeegaanka Soomaalida u yimid sidii ay faham buuxa uga heli lahaayeen barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSNP, iyadoo wafdigan ka socday Soomaaliya gudaha xafiiska beeraha dowladdeegaanka Soomaalida loogu soo bandhigay warbixinta guud iyo shaqooyinka uu qabto barnaamijkan iyo habka ay bulshada uga faa'iidaysato. Intaasi kadib ayaa xubnaha wafdigani si ay faham buuxa uga qaataan la geeyey tuulooyinka Garbi iyo Dannabe ee degmada Qabri Bayax, halkaas oo uu barnaamijkan ka fuliyo shaqooyin kala duwan kuwaasoo isugu jira adeega bulshada iyo ilaalinta deegaanka. Iyadoo intii ay halkaasi ku sugnaayeen wafdigani ay ka dhageysteen qaab dhismeedka kala duwan ee guddiyada bulshada ee ka shaqeeya barnaamijkan warbixinno kala duwan, waxayna sidoo kale wafdigu soo kormeereen goobaha barnaamijkan uu shaqooyinka ka fuliyo beddelka nadiid wa agaasinka waaxda khayraadka dabiiciga ee xafiiska beeraha deegaanka. Waxa uu sheegay in wafdigan ay sharaxaad ka siiyeen qaabka uu u shaqeeya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSNP.
Wasaaradahan oo khibrad wadaag ugu yimaaday programkan xafiiska beeruhu uu fuliyo ee la yiraahdo BSNP ama shabakada badbaadada wax soo saarka, inay booqasho ugu yimaadaan, khibrad wadaag ay noogu yimaadaan. Marka sidaad la socotaanbo, dalka Soomaaliya waxaa hadda ka jiro program la yiraahdo Baxnaana oo hadda ilaa muddo 3 ah ka socdo. Programkiiba waxaa la rabaa in loo bedelo oo loo duulo sida keenna oo kale oo productive safety net lagu daro. Marka Baxnaana marka lagu leeyahay waa program isagu uun taageero uun bixiyo oo dadka uun wax siiyo, laakiin dadku inay waxba qabanin. Marka howlaha noogu yimaadeen waxaa ka mid ah in programkan BSNP deegaanka Soomaalida ka shaqeeyo habka uu dadkiina ay wax u helaan shaqooyin anfacaya dadka iyo deegaankana u qabtaan, habka inay khibrad wadaag ka helaan ayay noogu yimaadeen xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida. Marka maanta booqashadanada kadib markaan warbixinadii siinay, waxaan keenay saydad kala duwan oo degmada Qabri Bayaxa, annagoo laba tuulo halkan ka dooranay oo labada tuulaba guddiyada bal sida programkan ay u maamulaan guddiyada kala duwan ee laga soo bilaabo heer deegaan, maxaan ku dhahaa heer degmo ilaa heer tuulo, guddiyada kala duwan sida ay programkan ay ugu lug yeeshaan, hadday tahay xulashadiisa, hadday tahay cabashada, ka jawaabista cabashada, iyo hadday tahay maamulkiisaba.
Dhanka kale, agaasinka ayaa sheegay in ujeedka wafdigan ay u siinayaan khibrad wadaaga ay tahay maadaama ay rabaan in hadda ay ka bilaabaan Soomaaliya barnaamijka shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSNP, sidaa darteedna ay tahay inay faham buuxa ka siiyaan qaabshaqeedka barnaamijkani si markaas ay uga hirgeliyaan wadankooda.
Marka hababka waa hababka aan siinayna, maadaama iyagu hadda programkan inay bilaabaan ay rabaan oo dalka laga bilaabo, in ay khibrad wadaag ka helaan bal programkan sida uu deegaanka Soomaalida uu uga shaqeeyo, maamuladu sida ay ugu kala lug leeyihiin, xafiisyada kala duwan ee stakeholderadu si ay uga wada shaqeeyaan. Marka hawshaasa maanta ugu muhiimsanayd, marka waxaan soo marinay laba tuulo oo kala duwan, tuulada la yiraahdo Garbi oo ay halkaa iyagana shaqooyinkii laga qabtay iyo gudiyadiiba ay la soo kulmeen. Haddana waxaan ku sugannahay saytka la yiraahdo Dannaba, gaar ahaan goobta magarana seeraha ah ee laga ilaaliyey hab yacnaha habkan xirxirka dhulka ah oo noocyo kala duwan oo shaqooyin laga qabtay.
Farduuse Axmed Cabdulaahi waa agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda federaalk Soomaaliya, waxayna sheegtay in ay khibrad wanaagsan ka heleen taasoo wax badan ka tari doonta bilaabidda barnaamijkan ay rabaan inay Soomaaliya ka bilaabaan.
waxaan unamee jigjiga inaan ka baranno productive safety netka PSNP-ga, programka weyn oo Ethiopia laga wada yaqaano. waxaanu joognay Addis Ababa, waxaanu joognay muddo saddex beriya wasaaradihii ku shaqo lahaa PSNP programka ayaa inooga warramay howlaha say u qabtaan, maadaama dowladda Soomaaliyana ay leedahay mashruuc baxnaana la yiraahdo oo haddana aan ka shaqaynayno insha allahu tacaala si aan ugu dari lahayn qaybteeda oo productivity-ga ah oo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada iyo deegaanada waxyaalaha ka socdo biyo xireenka in la sameeyo, beeraha in laga shaqeeyo, xoolaha in laga shaqeeyo iyo waxlamida. Horta markii ugu horeysay oo aan deegaanka Soomaaliya aan imaado, marka aad ugu faraxsanahay, waxaa iga baxay horta si oo wax la yiraahdo institution building, governance-ka oo aad isugu xiran heer regional-ka oo deegaanka jigjiga ilaa iyo tuulada hadda aanu joogno. Marka aad aan ugu faraxsanahay, waxaa runtii waxaa iga muuqata dhiirigelin fara badan, waxaa iga muuqata dadkii in shaqo abuur loo sameeyo, waxaa iga muuqata in oo dadkii oo biyaha waqti dheer meelo fog aadi jiray biyaha inay hadda biyihii loo soo dhaweeyey warar iyo maxaa ku yiraahda barkada sameysteen aana ka baranay aniga iyo waftigaba ila socda.
Sidoo kale agaasinka waaxda arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadki ay kula noqonayaan iyagoo wax badan soo kororsaday, sheegtayna in ay waxyaabo badan iska barteen labada dhinacba.
Saa ula socotiin Soomaaliya weli hadda waxaan ka kabsanaynaa dagaaladii sokeeyo, waxaan ka kabsanaynaa abaarahan soo noqnoqonayo. Saa uga bixi lahayn insha allahu tacaala, waxaan rajaynaynaa Ethiopia guud ahaan iyo deegaanka Soomaaliya gaar ahaan in aan insha allahu tacaala aan aada isu dhexgalno.
Barnaamijkan shabakada badbaadada wax soo saarka ee BSMB ayaa waxa uu yahay mid wax badan ka qabta horumarinta nolosha bulshada iyo sidoo kale ilaalinta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Malaayiin qof oo ku nool dunida ayaa waxa ay yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ama aan u dhammayn lixaadkooda. Dadkan qaarkood ayaa samaystay fursado ay wax ku qabsadaan oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan. Wariyaha V O eda Cabdiweli Maxamed Cabdi ayaa sheekadan ku eegaya Maxamed Aadan Cali oo ah nin naafa ah laakiinse leh goob uu baabuurta ku dayactiro islamarkaana ku dhiirigeliya dadka sidiisa oo kale ah inay raadsadaan fursadaha ka saacidaya inay horumar ka sameeyaan. Warbixintan ayuuna dhadhaab ka soo diray.
Maxamed Aadan Cali oo 29 jir ah ayaa labadiisa lugood waayay isaga oo 5 jir ah kadib markii uu haleelay xanuunka dabaysha, laakiin wuxuu aaminay in naafanimadu aysan ku diideynin inuu wax qabsado oo uu si madax bannaan u noolaan karo. arrintaasi oo ku dhiirigelisay inuu qaato tababar dhanka farsamada gacanta ah, isla markaana uu samaysto goob baabuurta lagu cilad bixiyo.
Shaqadan arkaysiin waa shaqo macnaha oo nolosheen aan ku maaraynahay, waa nolosheen ku maaraynahay, qoys baan ku maaraynahaya. Mana aha macnaha, ma aha macnaha shaqo macnaha oo xuriyaanka ma shaqaysan kara. Xuriyaan ahay waan jiifana, aqli ma waa inaa xooggaada isticmaashaa. Makaanikinimadan waxaa yaraantayda anoo curyaan ahaa, ya waxaan ka soo bartay vocational skills NRC YIP aan baa wax ka soo bartay, training badanaa meesha laga soo siiyey. Marka waxaan iska dhigay manaha inaa ismaareeyo oo manaha magaalada aan ka shaqaysto. Maasha allah alxamdulillah ciddan ku biilaa.
Maxamed Aadan waxa uu ka mid ahaa boqolaal dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo naafa ah oo loo soo xushay barnaamijka horumarinta xirfadaha gacanta ee NRC oo isku dayaysay inay wax ka qabato dhibaatada shaqo la'aanta dhallinyarada.
Saa ulajeedin nin naafa ahay, naafanimadan anoo yar baa noqday 5 jir ah. Soomaali waa ogtahay waxaaway hooleydan waxaa qofka markay ku dhacda naafu waayaa laleeyay, dabeel baa ku dhacday un baa laleeyay. Marka daryeel la'aan waxaa samanaha
waa soo baxnay ariga qootiga imaanay ariga qootiga aa imaanay shaqadan hadda aan qabanayo waxaa waaye markaan iskuulka aan ka baxay eidka ya daruuf ajli daruufo darteeda mana shaqadan aan usii bilaabo yiib imaanaha trainin na siisay oo nrc saasaan ku shaqo bilaabo makanik makanikanimadan training baa qalab yar manaha na siisay oo nagu filnayn laakiin saa u socotiin waa subaxnimo ahluul waxaan rabaa inaan hadda shaqadeeda aado gurigaan gacama baxan rabaa insha allah.
Maxamed iyo qoyskiisa ayaa sannadii 1992 u soo qaxay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii ay ka soo carareen colaadihii waddanka Soomaaliya ka jiray,
sida baawurta loo fulo, mootooyinka, adi vocational skills manaha gacmaha wax laga qabanayo NSS. Ani markaa dee way ii roon tahay manaha nin naafa ahay gacmaha linka shaqeyn karaa mugt waan bartay adeela kulliyada sidii aan manaha aqabada guriga ogaa yar naguma filne sida sans COVID-19 uu dhacay waxaa waaye dabeel baa iska dhacday adduunkii oo dhan baa manaha soo imaaday.
Naafanimadu ma ahan in aadan waxba qabsan karin, laakiin Soomaalidu waxay aaminsan yihiin qofku haddii uu yahay naafo ma shaqaysan karo. Maxamed ayaa dadka fikirkaasi aaminsan kala kulmay takoorid iyo fuquuq fara badan.
Qofku naafo markuu yahay waxaa discrimination waxa Allah lagu sameeyaa discrimination ay sameeyaan Soomaalida ummadda kale maaha, laakiin Soomaalida u badan discriminationkaas ay ku dhaheen adoo iska fadhiya ani had Maxamed Ali dhahay ay ku leen jeeri jiiski hore jiiska ay samee dheh haddii kii wax kuu wadaataa oo masku kale manaha kuu tilmaamay kaa hore kaa jiiska u geys waa midabti koor ku ahan waay marka iyadoo saa waxba uma arkahayba ani aqabad uma arka jeeri haddii la dhahay imaga iyo marka liigu yeer jeeridan hoogaa laakiin anoon jeclayn waa iska badnaa magacayga iyadaaba ka weynba laakiin waxaan u sheegay inay mana Soomaalida ay tahay manaha midabti koorka ugu xun ay tahay qofka magaciisa in loogu yeer adoo
sanad kasta 100 dhalinyaro qaxooti ah ayaa ka qalinjabisa kuliyaddan farsamada gacanta si ay qayb uga noqoto hannaanka shaqo abuurista da'yarta.
Si kastaba haatee, barnaamijkan xirfadaha loogu abuurahayo dhalinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa uu barnaamijkan u qayb ka yahay barnaamijyada dhalinyarada ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xirfadaha loogu abuurahayo. In ka badan 250 dhalinyaro ah oo kusoo kala jeeda xeryaha ayaa halkan qalinjabintooda ay haatan kusoo idlaatay. Cabdiwaliin Cabdimaxamed, VOA.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii Umuuraha Islaamka, waxaanu hayaa Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhageysanaysay meel kastoo aad ku sugantihiin, bakuna soo dhowaada barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Faransiiska ayaa dib ugu soo celiyay dalkiisa 40 qof oo muwaadiniin ah oo ku sugnaa xeryo ku yaala waqooyiga bari Suuriya, halkaas oo ay ku jiraan qoysaska looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa dadkan Faransiiska soo celiyay iyo sababta dalal kale oo girub ku yaala qaarkood ay uga cagajiidayaan inay qaadaan tallaabada Baris oo kale. Arrinkan ayaa imanaya toddobaadyo un kadib markii maxkamad Yurub ku taal ay xukuntay in muwaadiniinta u dhashay Yurub lagaga taga meel xaaladeedu khatar tahay aanay sharci ahayn. Dadkan Faransiisku soo celiyey ayaa ah 14 dumar ah iyo 4 caruur ah oo muddo dheer ku noolaa xeryo ay maamulaan kooxo kurdigiin ahi. Subaxnimadii hore Khamiistii ayay dadkani soo gaareen madaar u dhow magaalada Baris. Dadka lagu haya xeryaha oo ah dumar ay qabeen kooxihii ISIS iyo caruurtii ay dhaleen ayaa in muddo ah la isku haystay in lagu celiyo waddamadii ay asal ahaan u dhasheen dumarka iyo caruurta ay dhaleen oo badankoodu qaatay jinsiyadda hooyooyinkood iyo dhaleen iyagu ka tagtay Yurub oo iminka ku jira xabsiga ku yaala waqooyiga Siriya. Kaysar Cabdillaahi Maxamed waxa uu la shaqeeyay waalidiin Soomaaliyeed oo da'yar ay dhaleen kooxahaasi ay ku biireen caruurna ay halkaasi ku dhaleen. Waalidiintana ayaa ku nool dalal badan oo ku yaala Yurub, Britainna ay ka mid tahay. Waxaan weydiiyey halka uu ku dambeeyey dadaalkii ay waalidiintii Soomaaliyeed wadeen.
Dadaalkaasi aad iyo aad buu socdaa. Muxuu ahaa runtii wadamo badan oo ka tirsan Yurub way soo celiyeen dhalinyaradii iyo gaar ahaan dumarkii iyo caruurtii, sida wadamada Sweden, Faransiiska, Finland. Waxaana weeye dadaalkan u dambeeyey, hawshan u dambeysay shalay ayuu Faransiisku muxuu ahaa soo celiyey dad badan. Marka hawshaas way socotaa, laakiin weli xaggan Ingiriiska ama xaggan UK ayaanay hawshaasi ka dhaqaaqin oo ilaa hadda isagu diidan in lagu soo celiyo dadkaas. Marka laakiin dadaalkaas uu socdaa, maxkamad baa socota, dowladda lagu qasbaayo inay ogolaato in la soo celiyo muwaadiniinteeda.
Dhinaca kale, wadamada ku adag inay soo celiyaan gabdhaha guursaday dhalinyaradaasi Yurub kaga biirtay kooxahaasi caruurtooda iyo dhalinyaro badqabta oo ku sugan xeryahaasi iyo xabsiyo ku yaala waqooyiga Suuriya waxaa ka mid ah Britain. Kaysar ayaan weydiiyey sida uu arko sababta ay Britain uga cagajiideyso inay dhalintaasi iyo caruurtooda soo celiyaan.
Waxay runtii leeyihiin maadaama iyagu ay iskoodu tageen, isla markaana dadkani ay badankoodu u badan yihiin dad laba dhalasho leh, waxay leeyihiin waan kala noqonay oo dhalashooyinkii runtii waa kala noqdeen, marka anagu mas-uul kama nihin bay leeyihiin. Laakiin arrintaasi waa laga horyimi, maxkamad baana socota. Waxaana weeye mas-uuliyadeeda inay UK qaadato caruurtan iyo dhalinyaradan meesha tegay. Waxay ahaan dhalinyaro yaryar oo muxuu ahaa badankoodu runtii aan wax waaya aragnimo ama muxuu ahaa macluumaad hore ka sii haynin, isla markaana qorshoodu ahayn inay argagixiso ku biiraan. Laakiin markii ay nimankaasi muxuu ahaay halka ay waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq soo baxeen, Islaam ee dowladda Islaama sheegteen waxay islahaayeen xagga waddanka Islaamka taga. Laakiin markiiba runtii markooda horeba qorshooda kuma jirin inay argagixisada ku biiraan. Markii meesha ay tageenna dadka dhibaata ku qabsatay, waana lagu qasbay badankooda inay dagaalka galaan.
Caruurtan shalay lagu soo celiyey dalka Faransiiska waxaa ka mid ah 7 caruur ah oo agoon ah ama ay kala lumeen waalidkii dhalay, sida uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Faransiiska. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aadi u mahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii Umuuraha Islaamka. Guud ahaan bidaacaddeennii waa nageynta, waxaanu idinkaga tegaynaa heestii Suleeqa iyo Xuseen Shire. I'm